Cope Pontevedra.
Estar informado.
La marca Mar de Santiago, que abanderan Catoira, Pontecesures, Valga y Vilanova, ya tiene melodía, fue presentada en Fitur y nosotros la hacemos visible aquí en Herrera en Cope y Cope más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y el autor de la canción nos lo adelanta Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues es un artista reconocido internacionalmente que promociona la cultura gallega. Se trata del músico local de Catoira, Roy Casal. Él ha sido el compositor elegido para poner música al vídeo promocional de esta ruta marítimo-fluvial que fue presentada en Fitur.
Hablamos con él. Roy, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, imos escoitar contigo ese pequeño fragmento de esa versión orquestada de Vai Alborexar.
Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar, que un meu sueño es posible. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar.
¿Qué sientes o escoitala, Roy? ¿Qué significa para ti Vai Alborexar?
Bueno, Alborexar é un tema que me acompaña dende hai xa algúns anos en directo, é o tema que pechamos todos os concertos, di algo así, ou estribillo como hai un lugar no que quero vivir, no que quero soñar que o meu sonho é posible, non? É un tema que sacamos aí 2013, cando era o final da anterior crise, que non era sanitaria como ese, pero tamén era unha crise que afectou sobre todo así a xente da nosa edade, que tivo moitos que emigrar, outros que perderon o traballo, ou se o tiña mal pagado, entonces obviamente afectou, non sei, era casi un canto de reivindicación ao lugar no que un vive, non? Entonces Vai Alborexar para moita xente convertirse en un himno, de feito son conscientes de que chegounos por varios canales que se utilizou ese tema, creo que en campañas políticas, creo que todos os partidos o acabaron collendo en distintos lugares de Galicia, pero distintas cores, o cual, pois, aún alegra, non? Uh-huh. Tamén, foi, non chegan vídeos aí na onde, me miraron por WhatsApp algún de colexios, que non que canta a canción ou de asociación, o cual é un tema que penetrou na xente, pois, por eso, pola forza que ten, non? A forza que ten interna de que transmite enerxía positiva e de pensar en que as cousas sempre se lle pode dar a volta, sempre se pode ir a mellor. Cando dende a plataforma Mar de Santiago se contacta comigo decían, ti eres desta zona, eres un músico coñecido desta zona, por que non fastía banda sonora? Eu pensei en Vai Alborexar, incluso xa tiñamos unha versión feita que Vai Alborexar tamén se pregou para bandas sonoras. Entonces, fixéramos unha banda sonora orquestada para a cabeceira da serie Paso de Familia. Aos instigadores de Mar de Santiago pues lle gustaba moito esa versión, fixamos unha adaptación desa versión de Vai Alborexar para Mar de Santiago. Teño que decir que bueno, cando vi a música fusionada cos vídeos, claro. Os vídeos, as imaxes dun entorno que eu coñezo perfectamente, que é todo o entorno fluvial e da ría, é marítimo, xa da ría da Ousa, dende Vilanova, do río arriba, hasta Pontecesures, pasando por donde eu vivo, Catoira ou Valga, quedou espectacular. Sempre, tamén eu creo que ten a forza tamén de que a instrumentación empregada dos directos en Vai Alborexar pois tamén chegou polo Camiño de Santiago, non? Eu sempre digo que o Camiño de Santiago case o internet da era media, por onde chegaban todas as fontes de coñecemento, se iba a unha velocidade de conexión moi lenta, pero si chegou a arpa, chegou a tampona, chegou os avances tecnolóxicos, chegou distintas formas de facer de distintas culturas, distintos idiomas, creo que é parte tamén da idiosincrasia galega de saber sempre convivir con xente que viña de fora a través do Camiño de Santiago, que é un feito que Camiño de Santiago que puxa en marcha un de Catoira, que era o arcebispo Xelmírez, que naceu no recinto murallado das Torres, e xa de buscar as características, que lle pideu ao Papa do seu entón, que a ver se facía unha ruta de peregrinación para intentar sufragar os gastos que tiñan coa Catedral de Santiago, que estaban sendo moi elevados. Entón, fixaremos como ao fin e ao cabo é que decíamos o concerto do outro día, verdade? Temos a riqueza aí, na punta das mans, aos nosos pés, só se trata de darlle forma e de crear produto. É Mar de Santiago, é eso. Digamos, de mostrarlle ao mundo algo que temos, que está aquí, que últimamente, nos últimos séculos, nos pasamos moito de eso, cando ves, vas a Noruega ou vas a Estados Unidos, teñen a natureza perfectamente coidada e posta en valor. Eu creo que en Galicia se chegou tamén hai uns anos esa visión do país, e Mar de Santiago pues contribuye a eso, a poñer en valor unha comarca e un entorno natural increíble que moita xente de fora daqui ten, e incluso moitos daqui temos por descubrir.
Pois só hai que escoitar o músico Roi Casal para saber que é un dos grandes abandeirados desta marca que leva a Catoira e todo o seu entorno a ese panorama internacional no que queremos crecer, no que queremos darnos a coñecer. Esta marca Mar de Santiago, bueno, é moito máis alá, é tamén unha iniciativa artística, histórica, cultural. Dentro desa pauta, comentábalo ti antes, este fin de semana comezaches esa ruta de pequena xira de concertos en Pontecesures, non?
Sí, efectivamente. Todo o mundo, cando falábamos ao equipo de traballo de Mar de Santiago, se puxe en contacto con nós, porque o noso equipo de traballo tamén te decía, as marcas é moi difícil implantalas, porque suele quedar sempre nunha exposición inicial, e despois é difícil darse continuidade, non? E cando se lle dá continuidade é cando realmente unha marca empeza a implantarse a xente sonar de honor. Entón, aparte de outras accións que se van a facer, que están previstas, pois pensouse que unha das patas importantes sería a de chegar ao público todo ese que nós temos, aquí nesta comarca, estou moi agradecido que sempre me trata moi ben, aquí nesta comarca que eres coñecido, facemos un ciclo de concertos tamén para presentar a marca, para presentar a banda sonora, e facemos os concertos nese entorno. Non hai que poñer ningún vídeo wall na traseira ni nada deso, é que os concertos van a facer precisamente a carón dese entorno que se quere publicitar. Entón, é unha maneira tamén de ver a banda sonora no seu propio ecosistema. Entón, penso que é unha maneira magnífica, non? De aparte espallado no tempo. Comezamos agora e terminamos, creo que en agosto, co cual, durante estes tres ou cuatro meses, pues tamén é unha maneira de que de vez en cuando volvas a ir a palestra Mar de Santiago a través dos concertos, e como digo, de outras iniciativas que están pendentes tamén de facer, que xa non son somente meramente musicais, pero que entre todos as accións que se van a facer, creo que pues se poñerá en valor Mar de Santiago, sí.
Pois ademais deste concerto en Pontecesures, haberá tamén concertos en Valga, en Vilanova, en a propia Catoira, de onde é o músico co que hoxe falamos, Roi Casal. Témolo que deixar aquí, moitas grazas e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, como sempre.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Te lanzo ahora una pregunta. ¿Sabes que Thor Pinturas lleva 50 años trabajando para el pintor? Siempre al lado del profesional, y son 5 los valores de Thor Pinturas. Siguen fieles a la filosofía con la que empezaron hace más de 50 años. 5 valores muy sencillos: seguridad, profesionalidad, relevancia, honestidad y también lealtad. Thor Pinturas en Avenida de Lugo, 2931 Bajo.
Cope Pontevedra.
Vamos a conocer ahora la noticia del día ofrecida por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Este jueves en Pontevedra, Cáritas reconocerá la labor de trabajadores y voluntarios durante la pandemia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y te contamos también lo que te adelantaba en Cope Más Pontevedra minutos antes de la 1:50 del mediodía. El portavoz del Partido Popular de Cuntis, Manuel Vázquez, ha presentado su renuncia al acta de concejal de la Corporación Municipal. Lo hace por motivos profesionales. Él es ingeniero técnico agrícola, así que la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular será a partir de ahora Isabel Couselo, una renuncia que será efectiva en el pleno que se va a celebrar este próximo jueves. Seguimos en el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. All the time with them, you were wanting this. Yeah, you were wanting this. Isn't it something?
Es la 1:00, las 12 en Canarias.